Konfabrikako kidea den Gorka Julio dugu gurekin, egunon.
Kaixo, egunon.
Konfabrikari buruz, konfabrika zuek ni baino beto azalduko duzue. Konfabrika zer da zehatz mehatze, Gorka?
Bai, ja urte batzu dara matzagu garatzen, eta ekintzaietza kooperatiboko eskola bat dela esan genezake. Olatuko bezustatua, baita ere Mondragon Unibertsitateko lanki ikertegiak eta gezkik, UPV-ren ikertegiak laguntzen dute, eta bereziki da formazioa, da proiektu kolektibo bat balimakazu, edo baina laguntza behar baduzu martxan jartzeko, edo ekonomia soziala eralatzaia zer den jakine baduzu, edo horrelakoetan, ba egiten dugu ziklo formatibo bat, baina gero ikerketa ere egiten dugu, baina gero bereziki ere, eta berezia dena, bide lagunak ere lehitzen dizkiogu proiektu hori. Hau da, pertsona bat, ba, bere proiektutik pasa dena, normalean ba, kooperatiba edo elkarte edo danalako bat sortu duena, baina gainera bere jakintza bere zituengatik, bos, beste batzuei laguntzeko autua edo aukera eskaintzen dugu hemendik ere. Orduan, abitu zen jada aspaldi nolabait, abendutik ari gara formazioak egiten, baina orain berrikuntza bada, ba, saio gehigarri bereziak egitera goazela. Eta hori pikate zabaltzera edo edatzera gatoz.
Bai, hori da, inzuzen ere urrengo galdera hortik zoan, konfabrika zertara dedikatzen den ba, ikusita. Abenduan izan zen dituzten saio batzuk, eta orain urtarrila eta otsaila bitarte honetan beste saio batzuk izango dituzue. Pixka bat, saioak zertaz doazen azalduko zen iguzuke, eta bai abendukoak nola joango diren, eta urtarrila eta otsailan zerra aurkituko dugun.
Bai, ba, abendukoak berezik izan ziren oso azapen eta maila teorikoan kokatzeko jendea, gu sustatu nahi dugun ekonomia eredua, ekonomia soziala aldatzaia da, eta beraz ez da bakarrik ekintzain eta ekimenak sortzea, baizik eta kolektiboak izatea nahi dugu, eraldaketa bilatzen duten proiektuak izatea nahiko genuke, baina bueno, gero realitatea da, ba, era guztitako eta ideia oso interesgarriekin datorren jendea datorrela. Berez guk nahiko genuke edo nahi dugu proiektu kolektiboa sustatu, hau da, ekimen komunitarioak edo kooperatiboak diren ekimenak, baina baita ere autonomoak diren, baina gizarte implikazio bat bilatzen duten jendea zehatzeko, bueno, bilatzen hortik ere etortzen dela jendea legia. Eta orduan, abenduko saioak zentratu ginen arlo horretan, ez, azalduz zein den guk sustatzen dugun eredua, Euskate kooperatibismoa zer den, ekonomia soziala aldatzaia zer den, ekonomia feminista zaintzalanak eta pertsona migratuen begira da ere txertatzen zaiatu ga, eta baita ere lurraldeari begiratu genion. Eta orain zaio gehigarri irekietan, jada bi gertatu dira, baina bereziki gelditzen zaizkigu ba, lau zaio, eta dozein pertsonak, naiz eta orain arte ez egon, eta interesgarri ikusten badu izen emateko modukoa dira, urtarrilan 22an komunitate eta marketing komunitarioa landuko da, urtarrilan 24an komunikazio planak, plan bat egiten eta sare digitalen kudeaketarako gako batzuk emango dira, eta ero urtarriak 29an bideragarritasun ekonomiko eta finantziarioa beharrezkoa ere proiektuak mantendu alizateko, eta azkenik urtarriak 31an kooperatiben estatutuen eta barne araudiaren lanketa. Gero badira ere beste bi saio, esperientziak ezagutzeko eta ja bukaerako bat sintesi kolektibo bat edo amaiera moduko bat, baina bueno, bereziki laborietarako edozeinek izen eman nahiko balu, interesekoa ikusiko balu, ateak irikita daudeko fabrikaren partetik.
Ba, hortxe, Gorkak ederki azaldu digu, ba, pixka bat abenduan egin zituzten bat taller edo saioiek pixka bat aurkezpen saioak edo izan zirela, konfabrikaren baloreak eta ba, asmoak edo helburuak zein diren azalduz, ba, pixka bat ekonomia eraldatzaian, ekintzaitza sozial eta kooperatiban, azkenean kooperatibak laguntzen dituzte, eta bide horretan, ba, bide hori egiteko taller batzu jarri dituzte, martxan alanola saio gehigarri horiek, aipatu dituenak, urtarriaren datorren aste bi astetan izango direnak, urtarriaren 22 eta 24an datorren astean, eta 29 eta 31an hemendik bi asterakoan. Gonbita luzatuta, baina nire interesa deitu nau, aipatu zuen zerbaitek, zuek ba, pixka batez, kooperatiben inguruan edo olako ekimenak sortzeko asmoarekin aritzen zaretela, eta ideia batzuk zenituztela hasiera batean, baina etortzen zaizkizuela ideia berriekin, zuei harritu zaizuenekin. Ez dakit, aipatu zenezaken, ba hori, harrituta harrapatu duzu, ba, harridura harrapatu duzuen kooperatiba ideiaren bat, edo olako zerbait aipatu da duzu leno?
Bai, bueno, a ber, askotarikoak izan ohi dira, ez? Orduan, ba, ohikoenak izaten dira zerbitzu edo aurkularitza mailakoa, baina baita ere, harriduraz ikusten ari gara nola kultura lorreko jende asko banaka dabilena edo talde oso txikitan ba gerturatzen ari den, baina baita ere basogintza bezalako ekimenak eta baita ere joskintzari lotutakoak, orduan denetik pixkat oso nahiko bariedade anitza daukagu. Teknologia lorreko jendea ere biltzen da, orduan adioz ba ez operadore, telekomunikazio operadore bat sortu edo jada martxa, baina ba, bere partaideak berria dira eta kooperativismo mundu edo era honetan murgildu nahi duten jendeare badago, hau da, kooperatiban egonda ere hasi berria den jendeak ere batzutan konfabrikatik pasatzen da, ba, formazio hori pixka bat jasotzeko, nahi eta gero berak ba, bidelaguntza hori ez jaso edo analakoa ere ba, gai hauetan pixkaten murgiltzeko ere erabili izan dira. Eta esaten nuena ere bazen autonomo izaera izango luketen proiektu asko gerturatzen zaizkigula, guzaiatzen gara horiek nolabait kolektibizatzen edo kooperatibizatzen. Hau da, ba, normalean pertsona bat etortzen da ideia batekin, baina ohikoena da pertsona horrek bakarrik egin dezake lana, baina ez nahiko luken lana. Ez? Osa, beste jende batekin hobeto egingo lukela bere ala konturatzen da. Eta orduan saiatzen gara ere jende hori ba, beste batzuekin lotzen, edo ze beste tokitan, ze beste esperientzia izan daitezke interesgarri ez bada orain etorkizunean ba, proiektu hori kolektibizatzeko, eta bar, eta bar, eta bar. Eta hori, bon, hori.
Bai, pixka bat ikusten da, ez? Ba, kooperativismoa eta ekonomia eraldatzaile hori sektore guztietara iritsi daitekeela, denentzako dela eskuragarria, eta zuek hortan zabiltzatela lanean, bai, proiektu hasiak, bueno, astera doazen proiektuetan laguntzeko, baina baita hasita daudenak laguntzeko ere bazaudetela, eta hoien denen artean sare bat sortzeko, ez? Hori izango litzateke pixka bat laburpena.
Bai, bukaerako helburua da ez bakarri jendea uztea, ez? Ba, bakoitzak guk beti esaten dugu, ez? Bakoitza normalan, konfabrika murgilduta gauden asko, latukumen parte garen asko, gure proiektua zire nuenean, ba, ez genuen laguntza asko, jaso. Hau da, edozein garapen agentzia ezara jun, eta bideratzen zaituzten tokietara, ez da, era honetako ekonomia, ez da honetarako kooperativismo batera. Baizik eta beste eredu batzuetara, eta guk erreztu nahi dugu hori, eta baita ere bukatzen denean ez dadila hor gelditu, ez dadila izan formazioa arroz bat, baizik eta balio dezala ere puntu batean, zaretuta, behintzat bertan egon direnen artean zaretuta, baina baita ere, ba, olatuko, bero beste proiektu, ezagutzen ditugun proiektuak ezagutzen eta gerturatzen saiatzen gara, hortik aurrera ere, ba, beti hortik ibiliko garela jakiteko. Orduan, orain, eta aurten Donostian, Kristina Enea parkean, Gladisenea, egia tarrentzat, eta Donostia rentzat, parke horretan egiten dugu, ba, zeitat, lautatik, zazpitarako saioak, ez lehen ez dut komentatu, ordu tegia eta kokapena, eta uste importantea dela, Donostian, ba, Gladisenean, lautatik zazpitara egiten ditugu aipatutako lau saio horiek, edo saio hauek, eta, bueno, hori helburu horrekin, aipatutako helburuarekin egiten dugu, eta izen ematea irikia dagoela, konfabrika.eus, errez, konfabrika.eus webgunearen bidez egin dezakezue, eta hortxe, ea, helburua, bueno, eskerrik asko elkarrizketagatik noski, eta helburua, ba, ea jendea animatzen den.
Bai, espero dezagun elkarrezketa honen bidez, jendea animatu dadila, eta mil esker zuei, ba, olako proiektuak ezagutarazteko aukera emateagatik, eta zuek ere, ba, horrelako sareak sortzea ere beharrezkoa delako, ez, bidelagunak izatea beti datorrelako ondo, eta, ba, besterik gabe, placer, haundi bat, Gorka, Antxiti Irratietako mikroetan zurekin hitz egitea.
Mil esker zuei.